Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.
Καλό σας απόγευμα, είναι 3η 23 Σεπτεμβρίου του 2025 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στην αρχισυνταξία ο Βαγγέλης Αρής, στη σύνταξη και την δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Σερέτης, στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στην ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας, στην επεξεργασία των ηχητικών Αλέξανδρος Κασελάκης, στο μικρόφωνο ο Θάνος Ιαφάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Αναβάλλεται η συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν μετά από αίτημα της τουρκικής πλευράς. Αναζητείται νέα ημερομηνία, οι λόγοι της αναβολής. Drones έκλεισαν τα αεροδρόμια Κοπενχάγης και Όσλο σε συναγερμό υπηρεσίες πληροφοριών. Δεν ξέρουμε αν ήταν ρωσικά. Η Κομισιόν σχεδιάζει drone wall για την προστασία των εξωτερικών συνόρων της Ένωσης. Αυστηρή ανακοίνωση του ΝΑΤΟ μετά την έκτακτη συνεδρίαση για την Εστονία προειδοποιεί τη Ρωσία με ενεργοποίηση του άρθρου 5. Η Συμμαχία διαμηνύει ότι η απάντηση στις απερίσκεπτες ενέργειες της Ρωσίας θα παραμείνει ισχυρή. Τραμπ στα Ηνωμένα Έθνη πριν από λίγο. Ανταμοιβή για τη Χαμάς η αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους. Δηλώνει έτοιμος για πολύ σκληρές κυρώσεις κατά της Ρωσίας. Το 54% των κρατουμένων στην Ελλάδα είναι παράνομοι μετανάστες, υποστηρίζει ο Αμερικανός Πρόεδρος. Παρέμβαση σε 1000 κωδικούς σούπερ μάρκετ από την κυβέρνηση για την ακρίβεια. Υπουργός Ανάπτυξης, σούπερ μάρκετ και εταιρείες τροφίμων πρέπει να δείξουν κοινωνική ευθύνη. Θρήνος για τον 20χρονο Ιάσονα στο Βόλο. Υποχώρησε το plexiglass που πάτησε και έπεσε στο φωταγωγό. Πώς έγινε το δυστύχημα. Και τέλος ο Τραμπ συνδέει τον αυτισμό με παρακεταμόλη στην κοίηση. Η παρακεταμόλη και τα εμβόλια δεν προκαλούν αυτισμό, ξεκαθαρίζει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και η Αμερικανική Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων. Αναβολή έλαβε η προγραμματισμένη για τις 9 ώρα Ελλάδας απόψε συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ταγίπ Ερντογάν στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Θα συνδεθούμε αμέσως με τη Νέα Υόρκη και την απεσταλμένη του Earth News Γεωργία Σκιτζή για να μας εξηγήσει το γιατί και τα σενάρια για το πότε θα μπορούσε το τέτα-τέτ να πραγματοποιηθεί. Γεωργία, καλησπέρα από την Αθήνα. Τι σημαίνει αυτή η αναβολή και πώς εξηγείται?
Καλησπέρα σας και αν μου επιτρέπεις, Θάνο, να ξεκινήσω λίγο αντίστροφα από εξέλιξη της τελευταίας στιγμής, υπό την έννοια ότι έχουμε ενημέρωση για το τι συζητήθηκε στη συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, τον κύριο Χριστοδουλίδη, όπου συναντήθηκαν πριν από λίγο, όπου μεταξύ άλλων επαναβεβαιώθηκαν βεβαίως οι άριστες διμερείς σχέσεις. Ο κύριος Χριστοδουλίδης, να σου πω ότι ενημέρωσε τον κύριο Μητσοτάκη για τις προτεραιότητες της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ συζητήθηκαν ακόμη, Θάνο, και οι θεματικές που θα τεθούν στην επικείμενη διακυβερνητική σύνοδο Κύπρου-Ελλάδας, η οποία και θα πραγματοποιηθεί τον ερχόμενο Νοέμβριο στην Ελλάδα. Σε σχέση τώρα με το επίμαχο θέμα που δεν είναι άλλο από το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, και οι δύο ηγέτες επανέλαβαν ότι οι κυβερνήσεις παραμένουν απολύτως προσιλωμένες στην υλοποίηση αυτού του στρατηγικής σημασίας έργου. Όπως επίσης και η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, οι οποίοι είναι και πλήρως ενήμεροι και στηρίζουν την υλοποίηση του έργου αυτού. Ολοκληρώνοντας, να σου πω ότι ο κ. Χριστοδουλίδης ενημέρωσε τον Πρωθυπουργό για τις τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό και ειδικότερα για την κοινή συνάντηση με τον τουρκοκύπριο ηγέτη που θα πραγματοποιηθεί υπό τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ στις 27 Σεπτεμβρίου, θυμίζω. Αυτά ως προς τη συνάντηση και το τέτοιο που είχαν λίγο νωρίτερα ο κύριος Μητσοτάκης με τον
σημαντικός
κύριο
σημαντικός ο πρόλογος αυτός για να περάσουμε και στην αναβολή του ραντεβού, της συνάντησης ανάμεσα στον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Ταγίπ Ερντογάν. Mm-hmm. Ρώτησα και νωρίτερα τι σημαίνει αυτή η αναβολή, αν έχει κάποια μετάφραση και πώς εξηγείται, γιατί σημειώθηκε.
Θα πρέπει να επισημάνω ότι και χθες εδώ σε συζητήσεις με τα επιτελεία, με αντιπροσώπους αλλά και με διπλωμάτες υπήρχε αυτή αν το θέλεις η ένσταση ας πούμε ότι πώς μπορεί να γίνει αυτή η συνάντηση δεδομένου ότι συνέπεσαν χρονικά το τέτα-τέτα αυτό του Έλληνα Πρωθυπουργού με τον Τούρκο Πρόεδρο με την σύσκεψη που έχει συγκαλέσει ο Πρόεδρος των ΗΠΑ για το Παλαιστινιακό. Έτσι λοιπόν, λίγο μετά θυμίζω τις 4 η ώρα το απόγευμα ώρα Ελλάδος και ενώ πραγματικά μετρούσαμε αντίστροφα για αυτό το τέτα-τέτ, ενημερωθήκαμε ότι όπως είπες υπάρχει αυτή η αναβολή μετά από αίτημα της τουρκικής πλευράς. Ο λόγος που προέβαλε η Άγκυρα ήταν η συμμετοχή ακριβώς του Τούρκου Προέδρου στη συνάντηση των ηγετών των αραβικών και μουσουλμανικών χωρών η οποία και θα γίνει σήμερα ακριβώς λίγο μετά τις 9:30 ώρα Ελλάδος πάντα.
Ήταν περιορισμένος ούτως ή άλλως ο χρόνος της συνάντησης αυτής και μάλιστα με τη μετάφραση κάπου θα έβγαινε εκεί στο 15 λεπτό.
Ήταν οριακό, ήταν πραγματικά οριακό. Τώρα, αυτό που έχουμε ως ενημέρωση είναι ότι από τις δύο αντιπροσωπείες της Ελλάδας και της Τουρκίας προσπαθούν να βρουν διαθέσιμη ώρα για να γίνει η συνάντηση αυτή. Βεβαίως να πούμε ότι και τα προγράμματα που είναι το πρόγραμμα του Έλληνα Πρωθυπουργού είναι σε γνώση μας και ξέρουμε ότι πραγματικά είναι πολύ σφιχτό και πυκνό. Αντιστοίχως η ενημέρωση που έχουμε είναι ότι ο πρόεδρος της Τουρκίας, ο οποίος ήρθε στο εμπαρόδο, είναι τώρα στο βήμα και μιλάει στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, ο κ. Ερντογάν. Αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι θα δεδομένου του ραντεβού που έχει την Πέμπτη με τον στο Λευκό Οίκο με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, η ενημέρωση που υπάρχει είναι ότι αύριο το απόγευμα θα αναχωρήσει από τη Νέα Υόρκη. Άρα λοιπόν είναι περιορισμένα.
Τα περιθώρια, τα χρονικά είναι πολύ, πολύ περιορισμένα και πολύ στενά, έτσι. Ναι, προφανώς τα επιτελεία και του Πρωθυπουργού και του κυρίου Ερντογάν εξετάζουν ίσως κάποιο παράθυρο ώστε να γίνει αυτή η συνάντηση. Θα δούμε αν θα βρεθεί αυτό το παράθυρο. Δεν ξέρω αν έχεις να προσθέσεις κάτι άλλο έτσι, Γεωργία, στο ρεπορτάζ.
Τώρα να πούμε ότι ολοκληρώνονται αυτές τις διαδοχικές συναντήσεις, όπως σας είπα, με τον κύριο Χρυστοδουλίδη έχει και με τους προέδρους της Ιεμένης, του Αζερμπαϊτζάν, αλλά και της Σιέρα Λεόνε ο Πρωθυπουργός. Η επόμενη συνάντηση, σημαντική και αυτή, με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο στην έδρα της Αρχιεπισκοπής της Αμερικής. Και θα ολοκληρωθεί η σημερινή ημέρα με την συμμετοχή στη δεξίωση και του Έλληνα Πρωθυπουργού που παραθέτει ο πρόεδρος των ΗΠΑ σε όλους τους ηγέτες εδώ πάντα στη Νέα Υόρκη.
Γεωργία, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ και εμείς συνεχίζουμε. Ο Πάνος Αμυράς, Γενικός Διευθυντής Τύπου και Ενημέρωσης του Γραφείου του Πρωθυπουργού, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές, ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου για τις ελληνικές προσδοκίες από τη συνάντηση, όποτε και αν αυτή γίνει.
Εμείς πάντοτε προσερχόμαστε στις συνομιλίες με αυτοπεποίθηση, με τη σιγουριά των θέσεών μας και τις σταθερές εθνικές μας γραμμές. Είμαστε πάντα υπέρ του διαλόγου. Πιστεύουμε στο καλό πνεύμα που πρέπει να υπάρχει μεταξύ γειτονικών χωρών. Δεν τρέχουμε βέβαια αυταπάτες, αλλά ξεκαθαρίζουμε πάντοτε με κάθε ευκαιρία ότι ο διάλογος δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση την παραμικρή υποχώρηση από τα κυριαρχικά μας δικαιώματα και τις κόκκινες γραμμές. Τώρα, ο πήγης, επειδή θα γίνει σε λίγες ώρες η συνάντηση, θα δούμε πώς θα εξελιχθεί, αλλά σας λέω ότι το βασικό μας πλαίσιο είναι να μπορούμε να έχουμε διάβλους επικοινωνίας, να λύνουμε επιμέρους ζητήματα. Για παράδειγμα, είδαμε στο μεταναστευτικό ότι υπάρχει μια καλή συνεργασία σε σχέση με τους διακινητές, με την εξάρθρωση και αντιμετώπιση των κυκλωμάτων διακινητών σε ό,τι αφορά το Βόρειο Αιγαίο. Και σε αυτό το πλαίσιο θα προσέλθει και ο Πρωθυπουργός σήμερα στη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Τουρκίας. Ναι.
Τώρα, η Αθήνα ακολουθεί μια υπεύθυνη πολιτική στα ελληνοτουρκικά με στόχο τα ήρεμα νερά, σημείωσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, μιλώντας στο Άξιον 24.
Ακολουθούμε μια πολιτική η οποία είναι προφανώς υπεύθυνη, σοβαρή, μακριά από κραυγές, αλλά που πάντως στηρίζει σταθερά και στεναρά τα εθνικά μας συμφέροντα. Ναι, δεν θέλουμε να είμαστε σε διαρκή συγκρουσιακή διάθεση με την Τουρκία. Θέλουμε αυτό που έχει αποκληθεί ήρεμα νερά στο Αιγαίο, είναι προς όφελος και των δύο χωρών και μπορεί να σας το πούν αν πάτε στην Λέσβο, στη Χίο, στη Σάμο, στα νησιά των Δωδεκανήσων. Προφανώς η όποια καλυτέρευση των σχέσεων περνάει μέσα από το σεβασμό του διεθνούς δικαίου και μέσα από τη στεναρή, όπως σας είπα, υποστήριξη των συμφερόντων της Ελλάδας.
Τώρα, έχουμε αντιδράσεις της αντιπολίτευσης για την αναβολή της συνάντησης Μητσοτάκη-Ερντογάν στην Νέα Υόρκη. Η Ευγενία Λούζου είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Ευγενία, καλησπέρα. Να ακούσουμε τις αντιδράσεις των κομμάτων.
Έσπευσαν πριν ακόμη συνεννοηθούν οι διπλωμάτες για την επόμενη συνάντηση που πρόκειται να γίνει τις επόμενες ίσως μέρες ή μπορεί και αύριο. Να πούμε λοιπόν ότι από το ΠΑΣΟΚ σημειώνουν ότι η αναβολή της συνάντησης του Έλληνα Πρωθυπουργού με τον Τούρκο Πρόεδρο έγινε με αίτημα της τουρκικής πλευράς και αυτό στέλνει ένα λάθος μήνυμα σε μια κρίσιμη γεωπολιτική συγκυρία για τις διμερείς σχέσεις των δύο χωρών. Από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος τονίζουν ότι η αναβολή αυτή της προγραμματισμένης συνάντησης την τελευταία στιγμή δεν είναι άσχετη με τα παζάρια Τραμπ-Ερντογάν για την μοιρασιά της Λίας στη Μέση Ανατολή.
Το συσχετίζουν δηλαδή με την συνάντηση Τραμπ-Ερντογάν την Πέμπτη.
Την Πέμπτη ακριβώς. Και όλο αυτό, όπως λένε, παραπέμπει σε διπλωματική επίδειξη δύναμης εκ μέρους της τουρκικής κυβέρνησης. Η ελληνική λύση κάνει λόγο για πλήρη απαξία στο πρόσωπο του Πρωθυπουργού. Παράλληλα αναφέρει ότι η κυβέρνηση έβαλε απέναντι τον Τραμπ και είναι κάτι το οποίο θα πληρώσει η χώρα μας. Από το ΣΥΡΙΖΑ, η Τομεάρχης Εξωτερικών Ιρένα Δούρου σχολίασε πως η αναβολή της συνάντησης συνιστά άλλο ένα επίτευγμα της εξωτερικής πολιτικής και φέρνει στο προσκήνιο ξανά την περιθωριοποίηση της Ελλάδας, την οποία έχει οδηγήσει, όπως λέει, η τυχοδιοκτική εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης.
Σκληρή κριτική λοιπόν από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ευγενία, σε ευχαριστώ πολύ.
Earth News Radio 105,8.
Δεκάδες ηγέτες από όλο τον κόσμο συγκεντρώθηκαν στον ΟΗΕ για να στηρίξουν ένα Παλαιστινιακό κράτος, μια στροφή ορόσημο σχεδόν δύο χρόνια μετά το ξέσπασμα του πολέμου στη λωρίδα της Γάζας και παρά την έντονη αντίθεση του Ισραήλ και των ΗΠΑ. Ήδη δε 150 χώρες έχουν εγκρίνει τη δημιουργία Παλαιστινιακού κράτους. Τώρα το Ισραήλ σχεδιάζει να κλείσει το πέρασμα Άλενμπι, τη μοναδική δίωδο μεταξύ της Δυτικής Όχθης και της Ιορδανίας, από αύριο και μέχρι νεοτέρας. Πάμε ξανά στη Νέα Υόρκη για να ακούσουμε τι μεταδίδει για την ομιλία λίγο νωρίτερα Τραμπ στον ΟΗΕ ο Νίκος Μελέτης.
Σε σχέση με την ομιλία του Προέδρου Τραμπ, αυτό που διαπίστωσα είναι ότι ανέπτυξε μέσα αυτή μια ώρα περίπου της ομιλίας του, τη δική του πτυχή για τη χρυσή εποχή, όπως είπε, των Ηνωμένων Πολιτειών, που άρχισε βεβαίως από την ώρα που ανέλαβε αυτό στη διακυβέρνηση της χώρας, και τη δική του αντίληψη για τον κόσμο και τα διεθνή πράγματα. Δεν μας εξέπληξε ο κύριος Τραμπ, ακούσαμε πράγματα που έχει πει το τελευταίο 9 μήνο, αλλά αυτό που μένα μου έκανε εντύπωση είναι ότι πολλές φορές και στα ιστορικά, όταν αναφέρονται στα ιστορικά της Αμερικής, αλλά και στα διεθνή πράγματα, αναφέρθηκε με επιμονή, με μονή θα έλεγα, στο θέμα της μετανάστευσης. Και αυτό που μένει από την ομιλία του, που κατάλαβα εγώ, είναι το μήνυμα ότι φυλάτε τα σύνορα, απευθυνόμενος είπε σε όλους τους ηγέτες, διότι έτσι προστατεύετε τη δική σας ταυτότητα. Αυτό βεβαίως βρίσκει πολλά ευήκοα ότα και στην Ευρώπη αλλά και σε άλλες χώρες. Εξάλλου δεν έκρυψε, όπως είπε, την ικανοποίησή του για το ότι υπάρχουν νέες ηγεσίες σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες, οι οποίες δείχνουν την καχυποψία τους και την εχθρότητά τους στην πράσινη μετάβαση. Ο ίδιος μάλιστα μίλησε για ψευδοκλιματική αλλαγή, για το αποτύπωμα άνθρακος, εκφράζοντας έντονη αμφισβήτηση. Γι' αυτό είναι κάτι που το έχει ξαναπεί βεβαίως, αλλά τώρα από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ έχει διαφορετική βαρύτητα. Σε ό,τι αφορά την μετανάστευση, έκανε και ειδική αναφορά, καθώς συνέδεσε με την εγκληματικότητα και στην Ελλάδα. και ανέφερε μέσα στα άλλα παραδείγματα ότι οι κρατούμενοι στις ελληνικές φυλακές το 50% είναι ξένοι μετανάστες. Σε ό,τι αφορά τώρα την Γάζα, ακούσαμε τι είπε στην ομιλία του. Το ενδιαφέρον στρέφεται συνάντηση που θα έχει σε λίγη ώρα αργότερα με τους ηγέτες των αραβικών γειτονικών χωρών αλλά και τους ηγέτες της Ινδονησίας και του Πακιστάν. Να δούμε, χθες στην διάσκεψη για την Γάζα και για τα δύο κράτη, ο πρόεδρος Μακρόν αλλά και ο Μαχμούντ Αμπάς ανέπτυξαν ένα σκιαγράφημα ενός σχεδίου για την επόμενη μέρα στη Γάζα. Ο κύριος Τραμπ έχει πει ότι έχει δικό του σχέδιο. Να δούμε αν αυτά τα σχέδια σήμερα τεθούν στο τραπέζι και αν μπορεί να βρεθεί να διασταυρωθούν. Πάντως, το γεγονός ότι είναι και η Ινδονησία και το Πακιστάν προσκεκλημένοι, πιστεύω ότι έχει σχέση και με το ενδεχόμενο να σταλούν ειρηνευτικές δυνάμεις όταν και αν και όποτε χρειαστεί στην περιοχή.
Τώρα, ο Δημήτρης Φαναριώτης βρίσκεται στο στούντιο για να μας δώσει όλες τις πτυχές του ρεπορτάζ. Δημήτρη, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Θάνο. Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι.
Κράτησα, είπε πολλά ο πρόεδρος Τραμπ, κράτησα όμως αυτά τα δύο. Το ένα έχει και ελληνικό ενδιαφέρον, ότι το 54% των κρατουμένων στην Ελλάδα είναι παράνομοι μετανάστες και ότι είναι απάτη η κλιματική αλλαγή.
Η μεγαλύτερη απάτη, μάλιστα, όπως τόνισε ο Ντόναλντ Τραμπ, γνωστός αρνητής της κλιματικής αλλαγής, πρόσθεσε δε για αυτό το θέμα, Θάνο, ότι τους κανόνες για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής παραβιάζουν άλλες χώρες και όχι οι Ηνωμένες Πολιτείες. Τώρα, κατά την ομιλία του από το βήμα του ΟΗΕ, όπου μετέχουν πάνω από 140 ηγέτες, καθώς είναι και εορταστική ο 80η Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, ο Τραμπ, μετά την επίσημη αναγνώριση του Παλαιστινιακού κράτους από πολλές χώρες τις τελευταίες μέρες, εξέφρασε την πλήρη αντίθεσή του, είπε ότι αποτελεί ανταμοιβή για την Χαμάς και σημείωσε ότι έχουν περάσει 6 χρόνια από την τελευταία του ομιλία στα Ηνωμένα Έθνη. Κατηγόρησε δε τον προκάτοχό του, τον Τζο Μπάιντεν, για μια σειρά επαναλαμβανόμενων καταστροφών. Ήταν πολύ σκληρή η κριτική του Αμερικανού Προέδρου στον ΟΗΕ και είπε ότι αυτός έληξε 7 πολέμους. Και είπε ότι δεν έλαβα ποτέ καν τηλεφώνημα από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών που να προσφέρεται να βοηθήσει στην οριστικοποίηση της συμφωνίας. Το μόνο που πήρα, είπε ο Τραμπ, από τα Ηνωμένα Έθνη ήταν μια κυλιόμενη σκάλα που καθώς ανέβαινε σταμάτησε στη μέση.
Δημήτρη, μιας και είπες για τον ΟΗΕ, πες μας για αυτό το παράνομο δίκτυο τηλεεπικοινωνιών κοντά στον οργανισμό.
Ακριβώς. Ένα δίκτυο με περισσότερους από 300 διακομιστές και 100.000 κάρτες SIM ήταν ικανό να παραλύσει τις τηλεπικοινωνίες της Νέας Υόρκης. Ευτυχώς, όπως ανακοίνωσαν αμερικανικές αρχές, διαλύθηκε λίγο πριν από την έναρξη λειτουργίας της Γενικής Συνέλευσης. Επανερχόμενος στις δηλώσεις Τραμπ, να προσθέσω ακόμη ότι είπε ότι οι δασμοί που έχει επιβάλει σε άλλες χώρες είναι ένας μηχανισμός άμυνας. Και βεβαίως έκανε αναφορά, όπως είπε και ο συνάδελφος μελέτης, ότι οι ΗΠΑ βρίσκονται σε μια χρυσή εποχή. Πρόσθεσε ακόμη ότι ο ΙΕ προωθεί την παράνομη μετανάστευση, ενώ αναφερόμενος στο Ιράν είπε ότι δεν πρέπει ποτέ να αποκτήσει πυρηνικά. Έχει ενδιαφέρον πάντως το περιστατικό που σημειώθηκε χθες το βράδυ μεταξύ Τραμπ και Μακρόν στη Νέα Υόρκη.
Του έκλεισε το δρόμο, έτσι.
Ακριβώς. Έφευγε από τον ΟΗΕ.
Με χιούμορ το αντιμετώπισε ο Γάλλος Πρόεδρος.
Εντελώς. Ανακοίνωσε λοιπόν, είχε ανακοίνωσει την αναγνώριση του Παλαιστινιακού κράτους. Φεύγοντας λοιπόν με την αυτοκινητοπομπή του, έπεσε σε αυτή του Αμερικανού Προέδρου. Ο αστυνομικός εμφανώς αγχωμένος ζήτησε συγγνώμη από τον Μακρόν καθώς σταμάτησαν την αυτοκινητοπομπή του ώστε να περάσει εκείνη του Τραμπ. Ο Μακρόν ωστόσο απάντησε ότι θα καλέσει τον Αμερικανό ομολογό του στο τηλέφωνο αμέσως ώστε να μπορέσει να μετακινηθεί. Μισό λεπτό να του τηλεφωνήσει, είπε χαρακτηριστικά ο Γάλλος Πρόεδρος. Ο ίδιος πήρε το κινητό στον Ντόναλντ Τραμπ και του είπε: «Τι κάνεις, μάντεψε. Περιμένω στον δρόμο γιατί είναι όλα κλειστά εξαιτία σου».
Μάλιστα, Δημήτρη, θα επανέλθουμε σε σένα. Τώρα τη θέση της Αθήνας για την ίδρυση Παλαιστινιακού κράτους υπό την ομπρέλα των Ηνωμένων Εθνών διατύπωσε ο Γιώργος Γεραπετρίτης που συμμετείχε στη διάσκεψη στη Νέα Υόρκη για τη λύση των δύο κρατών. Να ακούσουμε τι δήλωσε στην κάμερα του Earth News και επιστρέφουμε με τη συντάκτριά μας Κατερίνα Φρίσα που καλύπτει το Υπουργείο Εξωτερικών με όλες τις λεπτομέρειες.
Συμμετείχαμε στην διάσκεψη για τη λύση των δύο κρατών, την οποία κάλεσε ο Γάλλος πρόεδρος και η Σαουδική Αραβία. Πρόκειται για μια διάσκεψη η οποία ασχολήθηκε με το Παλαιστινιακό. Η Ελλάδα έχει μια εκφεφρασμένη θέση για το ζήτημα αυτό. Η πάγια θέση της, η οποία είναι ότι είναι πρωτοπόρος και επισπεύδουσα χώρα σε ό,τι αφορά τα ανθρωπιστικά, ήδη έχει παράσχει σημαντική ανθρωπιστική βοήθεια, έχει περιθάλψει παιδιά από τη Γάζα, ενισχύει την Παλαιστινιακή Αρχή. Σε ό,τι αφορά την αναγνώριση της Παλαιστίνης, η Ελλάδα θεωρεί ότι αυτή είναι η λύση, η ίδρυση ενός Παλαιστινιακού κράτους στα όρια πρώτου 1967. Το ζήτημα είναι ο χρονισμός. Θεωρούμε ότι θα πρέπει η αναγνώριση του Παλαιστινιακού κράτους να έρθει στο τέλος της πολιτικής διαδικασίας και υπό την αιγίδα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.
Ακούσαμε τον Υπουργό Εξωτερικών. Κατερίνα Φρύσα, έχει όλο το ρεπορτάζ για τις επαφές του Γιώργου Γεραπετρίτη και τα μηνύματα τα οποία έστειλε. Καλησπέρα.
Καλησπέρα, Θάνο. Ξεκάθαρο το μήνυμα της Ελλάδος, ξεκάθαρη η θέση της στο θέμα του Παλαιστινιακού. Όπως ήδη
λείπει
ακούσαμε,
κάτι από όλα αυτά, ο χρόνος βέβαια, αλλά εντάξει.
Ακριβώς. Ο χρόνος,
δεν έχει
λοιπόν,
προσδιοριστεί
είναι
αυτό.
Ο χρόνος εξαρτάται, είναι στο τέλος της πολιτικής διαδικασίας που θα είναι υπό την αιγίδα του ΟΗΕ. Ο σκοπός είναι να έχουμε μια επανέναρξη παρά τις δυσκολίες, θα πρέπει να επισημάνουμε και να το υπογραμμίσουμε αυτό που έχουμε αντιμετωπίσει όλα αυτά τα χρόνια. Και βέβαια να πούμε ότι να δημιουργηθεί ένα κράτος στα όρια πριν του 1967. Mm-hmm. Μένει να δούμε στην πράξη τι θα γίνουν οι επόμενες κινήσεις και από τη διεθνή κοινότητα. Αλλά και από τις
το θέμα είναι αν αυτές οι αναγνωρίσεις, Κατερίνα, κλιμακώνουν ή αποκλιμακώνουν την κατάσταση στην περιοχή. Φαντάζομαι ότι τα κράτη αναγνωρίζουν για να πιέσουν το Ισραήλ. Το θέμα είναι αν θα οδηγήσουν σε μια εκεχηρία, αυτός ίσως είναι ο στόχος, ή θα προκαλέσουν περαιτέρω κλιμάκωση.
Αυτό είναι το ζητούμενο και αυτός είναι και ο στόχος. Άλλωστε, με εξαιρετικό ενδιαφέρον αναμένεται και η συνάντηση που θα έχουμε αυτή την ώρα, αν δεν κάνω λάθος, σε λίγη ώρα, σχετικά με το ζήτημα αυτό που έχει συγκαλέσει ο πρόεδρος Τραμπ με ηγέτες από τον αραβικό κόσμο. Να σας πω βεβαίως ότι με εξαιρετικό ενδιαφέρον αναμένονται και οι κινήσεις της επόμενης ημέρας.
Είναι η Σαουδική Αραβία, Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, Κατάρ, Αίγυπτος, Ιορδανία, Τουρκία, Ινδονησία και Πακιστάν, έτσι.
Ακριβώς. Πολύ σωστά επισημαίνεις. Είναι πολύ συγκεκριμένες οι χώρες και χαρακτηριστικές και ο ρόλος που έχουν παίξει και καλούνται να παίξουν σε αυτή την κρίση. Μακάρι να βγει κάποιος λευκός καπνός. Είναι πολύ περιορισμένες οι ενδείξεις, οι ελπίδες να έχουμε μια καλύτερη μέρα. Ποτέ όμως δεν ξέρει κανείς τι μπορεί να συμβεί. Η Αθήνα, στο μέτρο των δυνατοτήτων της, θα προσπαθήσει να συμβάλλει όσο μπορεί σε μια προσπάθεια για άμεση εκεχηρία και ως μη μόνιμο μέρος του Συμβουλίου Ασφαλείας να στηρίξει αυτές τις προσπάθειες πως είναι προς αυτή την κατεύθυνση. Να πούμε επίσης, Θάνο, ότι ο Υπουργός Εξωτερικών εχθές προείδρευσε σε διάσκεψη το Φόρουμ των Αρχαίων Πολιτισμών και μάλιστα έστειλε το μήνυμα την αναγκαιότητα να υπάρχει ενότητα σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία που υπάρχει στη διεθνή κοινότητα από όλους μας. Τώρα, αυτή την ώρα, προγραμματίζεται τριμερή συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών Ελλάδας, Κύπρου, Αιγύπτου και έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον το αποτέλεσμα αυτής της διάσκεψης, όπως και η διμερή συνάντηση που θα έχει ο Γιώργος Γεραπετρίτης με τον Αιγύπτιο ομόλογό του. Επίσης, ο Υπουργός Εξωτερικών αναμένεται να συναντηθεί με τους Υπουργούς Εξωτερικών της Ρουάντας και της Σενεγάλης. Θα δούμε λοιπόν τις επόμενες ώρες, τις επόμενες κινήσεις και βεβαίως περιμένοντας αν θα γίνει και πότε θα κλείσει το οριστικό ραντεβού, την οριστική συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Τούρκο Πρόεδρο.
Θα τα δούμε όλα αυτά στην πορεία, πυκνές οι επαφές. Κατερίνα Φρύσα, σε ευχαριστούμε πολύ και σε αυτό το σημείο να ακούσουμε τι είπε για το Παλαιστινιακό στο Earth News Radio 105,8 ο Πάνος Αμυράς.
Η θέση της ελληνικής κυβέρνησης είναι σαφής και έχει διατυπωθεί πολλές φορές, κυρία Δαμόπουλε, και στο πρόσφατο παρελθόν αλλά και παλαιότερα. Είμαστε υπέρ της ίδρυσης Παλαιστινιακού κράτους, αλλά το ζήτημα για μας είναι ο χρόνος. Πότε ακριβώς θα γίνει? Άκουσα σήμερα και τον Υπουργό Εξωτερικών, ο οποίος σημείωσε ότι η αναγνώριση του Παλαιστινιακού κράτους πρέπει να γίνει στο τέλος μιας πολιτικής διαδικασίας και υπό την αιγίδα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Αυτή είναι η βασική μας θέση και αυτή την επαναλαμβάνουμε με κάθε ευκαιρία.
Οι υπερπτήσεις drone σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες έχουν προκαλέσει πονοκέφαλο στο ΝΑΤΟ, καθώς και σήμερα καταγράφηκαν υπερπτήσεις πάνω από τα αεροδρόμια του Όσλο και της Κοπεχάγης. Για την πιο σοβαρή επίθεση κατά υποδομών της χώρας της έκανε λόγο η Δανή Πρωθυπουργός, αφού τα drones προκάλεσαν κλείσιμο του αεροδρομίου για ώρες, όπως και στο Όσλο. Ο Δημήτρης Φαναριώτης είναι και πάλι μαζί μας για τις δικές του πληροφορίες. Δημήτρη, το ερώτημα, το βασικό ερώτημα είναι ποιοι κρύβονται πίσω από τα drones.
Ναι, υπάρχουν δύο θεωρίες, Θάνο. Η μία είναι ότι ενδεχομένως να είναι ρωσικά, η οποία δεν φαίνεται να είναι επικρατέστερη. Και από την άλλη υπάρχει θεωρία ότι κάποιος ιδιαίτερα έμπειρος χειριστής drones πέταξε 2-3 μεγάλα μη επανδρομένα αεροσκάφη πάνω από το αεροδρόμιο της Κοπενχάγης.
Το ερώτημα είναι γιατί αυτός ο έμπειρος χειριστής drones να το κάνει αυτό το πράγμα, έτσι.
Ναι. Αυτό που υπάρχει μέχρι στιγμής είναι ότι ήθελε να επιδείξει τις ικανότητές του πάνω από το μεγαλύτερο αεροδρόμιο της Σουηδίας. Η Δανία τώρα αντιμετωπίζει σημαντική απειλή δολιοφθοράς, όπως ανακοίνωσαν σήμερα οι υπηρεσίες πληροφοριών της Δανίας, και ο ανώτερος επιθεωρητής της αστυνομίας της Κοπενχάγης δήλωσε σε συνέντευξη τύπου σήμερα ότι οι αρχές αποφάσισαν να μην καταρρύψουν τα drones. Γιατί κάτι τέτοιο θα ήταν εξαιρετικά επικίνδυνο λόγω της παρουσίας επιβατών αεροσκαφών στους διαδρόμους και κοντινών δεξαμενών καυσίμων. Πάντως, Θάνο, σχετικά με αυτό που με ρώτησες, δεν υπάρχουν προς το παρόν ενδείξεις, σύμφωνα με τις σουηδικές αρχές, ότι ο χειριστής είχε πρόθεση να βλάψει κάποιον, και τα φώτα των drones άναβαν και έσβηναν και φαινόταν να εκτελούν διαφορετικά μοτίβα πτήσης. Και το ότι τα φώτα ήταν αναμένα είναι σημαντικό, γιατί μπορούσαν να τα δούνε τα διερχόμενα αεροπλάνα.
Πάντως υπάρχει και τρίτο ερώτημα, και αυτό είναι βασικό. Πόσο ναι. διάτρητοι είμαστε, και το είμαστε ως Ευρώπη το λέω, απέναντι σε τέτοιες ενέργειες. Δηλαδή μπορεί κάποιος να κόβει βόλτες πάνω από τα αεροδρόμια ανενόχλητος.
Έχει γίνει
χτες
αυτό.
Χτες είχαμε προχτές τους hackers, σήμερα τα drones.
Ακριβώς. Οι hackers, να πούμε πάντως ότι είναι δύο από τους μεγαλύτερους hackers στον κόσμο που είναι Ρώσοι. Αυτό το οποίο έχει μεγάλο ενδιαφέρον σχετικά με την προέλευση είναι ότι ενδεχομένως, όπως είπε και ο αστυνομικός διευθυντής, ο Γιάννης Γέσπερσεν, η προέλευσή τους να ήταν από πλοία. Το παρόμοιο, ανάλογο περιστατικό σημειώθηκε και στο αεροδρόμιο του Όσλο στην Νορβηγία, όπου η εναέρια κυκλοφορία περιορίστηκε σε ένα μόνο διάδρομο, σύμφωνα με τον νορβηγικό ραδιοτηλεοπτικό σταθμό NRK. Τώρα να σου πω ότι τα τελευταία χρόνια, χοντρικά από ό,τι το υπολογίζω, τα τελευταία 10 χρόνια, drones έχουν θεαθεί και σε γαλλικά αεροδρόμια και σε βρετανικά αεροδρόμια και κυρίως έξω από τις πυρηνικές εγκαταστάσεις της Γαλλίας.
Πάντως η Κομισιόν ετοιμάζει drone wall, δηλαδή έναν τείχο
ακριβώς.
Για τα ευρωπαϊκά σύνορα.
Είναι μια πρωτοβουλία για τη δημιουργία ενός drone wall έπειτα από όλες αυτές τις σειρές παραβιάσεων αερίου χώρου κρατών μελών. Το ερώτημα είναι εδώ, θα σου έλεγα, ότι δεν είναι τα drone τα οποία ενδεχομένως να προέρχονται από τη Ρωσία, αλλά το θέμα είναι μην υπάρχουν και πολίτες συγκεκριμένων χωρών οι οποίοι, ας το πούμε έτσι για την πλάκα τους, για να δείξουν τις ικανότητές τους ή πόσο καλοί χειριστές είναι, χρησιμοποιούν τα drone. Τα οποία drone, να κλείσω λέγοντας, ότι έχουν αλλάξει τη μορφή του πολέμου και στη Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία.
Αυτό είναι γεγονός. Είχαμε και την αντίδραση του ΝΑΤΟ για τις παραβιάσεις στην περιοχή της Εστονίας. Δεν ξέρω αν έχεις κάποιο ρεπορτάζ σχετικά με αυτό. Αλλιώς να φύγουμε και να πάμε στον Γιάννη Μανδαλίδη.
Ναι, ας πάμε στον Γιάννη Μανδαλίδη.
Δημήτρη, να σε ευχαριστήσω πολύ. Ναι. Πριν από λίγη ώρα, το είπαμε άλλωστε στους τίτλους, ολοκληρώθηκε η ομιλία του Τούρκου Προέδρου Ερντογάν στη Σύνοδο Κορυφής του ΟΗΕ. Να δούμε τα σημαντικότερα σημεία της με την βοήθεια του ανταποκριτή μας στην Κωνσταντινούπολη, Γιάννη Μανδαλίδη. Γιάννη, καλησπέρα. Δεν ξέρω αν ο πρόεδρος Ερντογάν μίλησε για την αναβολή της συνάντησης με τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Από ό,τι μάθαμε, έχει μιλήσει για την Κύπρο.
Γενικώς δεν υπάρχει, καλησπέρα καταρχάς από την Κωνσταντινούπολη. Γενικώς δεν υπάρχει αντίδραση από την τουρκική πλευρά για την αναβολή της συνάντησης με τον Πρωθυπουργό Κυριακό Μητσοτάκη. Απλώς κάποια ελάχιστα τουρκικά μέσα ενημέρωσης αναπαράγουν ό,τι δημοσιεύουν τα ελληνικά μέσα ενημέρωσης. Τώρα, όσον αφορά, όπως είπες και εσύ, πριν από λίγη ώρα ολοκληρώθηκε η ομιλία του Προέδρου Ερντογάν από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Εκεί επικεντρώθηκε κυρίως στα τεκτενόμενα, στις εξελίξεις στη Γάζα, στον πόλεμο στη Γάζα. Ωστόσο, έκανε και μια ευρύτατη και θα μπορούσαμε να πούμε πολύ επιθετική αναφορά στο Κυπριακό. επέμεινε ο Τούρκος πρόεδρος στην πάγια τουρκική θέση των τελευταίων χρόνων, ότι το μοντέλο της Ομοσπονδίας έχει πλέον εξαντληθεί, ότι αυτό οφείλεται, είναι ευθύνη της ελληνοκυπριακής πλευράς, όπως είπε. Ανέφερε, υποστήριξε ότι υπάρχουν δύο ξεχωριστοί λαοί στο νησί, κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να αναγνωρίσει αυτή την πραγματικότητα, όπως είπε.
Επί της ουσίας μίλησε ξανά, έστω και κάπως περισσότερο, πώς να το πω έτσι, κομψά, για δύο κράτη, έτσι.
Ακριβώς, ακριβώς. Ακριβώς. Επανέλαβε την πάγια θέση του. Απλώς το ύφος του ήταν αρκετά, μπορούμε να πούμε, έντονο, και κάλεσε την διεθνή κοινότητα να αναπτύξει διπλωματικές, πολιτικές και οικονομικές σχέσεις με το ψευδοκράτος στην Κύπρο.
Γιάννη, τώρα, να σε... Ναι, παρακαλώ.
Ναι, όχι, ακούω.
Δεν έχω κάτι να σε ρωτήσω. Αν δεν υπάρχει κάτι επιπρόσθετο, να κλείσουμε το ρεπορτάζ.
Μπορούμε να πούμε ότι, όπως είπα και πριν, το βασικό θέμα με το οποίο ασχολήθηκε ήταν το Παλαιστινιακό. Κάλεσε την ανθρωπότητα να σταθεί όρθια απέναντι σε αυτή τη βαρβαρότητα, όπως είπε. Σήμερα είναι η μέρα που θα πρέπει να δείξει θάρρος η διεθνής κοινότητα, και αναφέρθηκε στις δύσκολες συνθήκες υπό τις οποίες προσπαθούν να επιβιώσουν οι Παλαιστίνοι στο θύλακα στην Γάζα.
Γιάννη, είπε κάτι για το Ισραήλ ή προσπάθησε να ισορροπήσει?
Η ερώτησή σου είναι ιδιαίτερα είναι καλή, γιατί οι δηλώσεις αυτές του κ. Ερντογάν γίνονται δύο ημέρες πριν από τη συνάντησή του με τον πρόεδρο Τραμπ στο Λευκό Οίκο.
Γι' αυτό το λέω.
Ακριβώς.
Προσέχει τι κουβαλάει στις αποσκευές του ο πρόεδρος Ερντογάν.
Ακριβώς. Μία φορά ανέφερε το όνομα του Νετανιάχου, παρόλο που χαρακτήρισε βέβαια βαρβαρότητα αυτό που συμβαίνει, που γίνεται στη Γάζα, αλλά απέφυγε τους προσωπικούς χαρακτηρισμούς κατά του Ισραηλινού Πρωθυπουργού Βενιάμιν Νετανιάχου.
Είναι μεγάλο το πακέτο που θα συζητήσει με τον πρόεδρο Τραμπ. Γιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ και συνεχίζουμε.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση. Το Earth News στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.
Αλλάζουμε θέμα. Αυστηρό μήνυμα στην αγορά έστειλε ο Υπουργός Ανάπτυξης Στάκης Θεοδωρικάκος. Ο Υπουργός προανήγγειλε εντατικούς ελέγχους στα σούπερ μάρκετ και τα κάλεσε να δείξουν έμπρακτη κοινωνική ευθύνη. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την Πινελόπη Μητρούλια για να μας δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Πινελόπη, καλησπέρα. Πώς αλήθεια πάει, εξελίσσεται αυτό το bras de fer της κυβέρνησης του Υπουργού με τα σούπερ μάρκετ?
Καλησπέρα, Θάνο. Καλησπέρα και στους ακροατές μας. Όπως το είπες, είναι ένα bras de fer, μια αντιπαράθεση μεταξύ του Υπουργού Ανάπτυξης και των σούπερ μάρκετ με αντικείμενο τη μείωση των τιμών. Σήμερα ο κ. Θεοδωρικάκος δήλωσε ότι δεν μπορεί τα σούπερ μάρκετ με τζίρο 12 δισεκατομμύρια ευρώ να δουλεύουν με περιθώριο κέρδος 1,5%. Αυτές οι δηλώσεις έγιναν από τον Υπουργό στον Αντένα και αποτελούσαν στην πραγματικότητα απάντηση στα όσα είπε χθες ο πρόεδρος της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ, ο κ. Παντελιάδης, ο οποίος μιλώντας σε εκδήλωση της ΕΣΕΕ είπε ότι τα σούπερ μάρκετ δεν έχουν περιθώριο να μειώσουν, μάλλον ότι η κερδοφορία των σούπερ μάρκετ είναι περιορισμένη. Ο κ. Θεοδωρικάκος από την πλευρά του σήμερα τόνισε ότι τα σούπερ μάρκετ έχουν περιθώρια μείωση των τιμών και άφησε να νοηθεί ότι θα επιβληθούν πρόστιμα, μια και όπως είπε υπάρχουν ενδείξεις για παραβιάσεις του κώδικα δεοντολογίας από τις αλυσίδες. Μάλιστα, τόνισε ότι σύντομα ολοκληρώνονται οι έλεγχοι και θα γίνουν οι σχετικές ανακοινώσεις. Να πούμε ότι το αντικείμενο αντιπαράθεσης είναι χίλιοι κωδικοί, στους οποίους ζητάει ο κύριος Θεοδωρικάκος να μειωθούν οι τιμές και απειλεί να προχωρήσει σε εντατικούς ελέγχους. Παράλληλα, στις σημερινές του δηλώσεις, ο Υπουργός Ανάπτυξης τόνισε ότι η Ελλάδα σε βασικά είδη έχει τον ίδιο πληθωρισμό με χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ υπογράμμισε ότι για 5 μήνες μέχρι τον περασμένο Μάρτιο η χώρα είχε αρνητικό πληθωρισμό. Βέβαια, απέρριψε την προοπτική του να επανέλθει το μέτρο του πλαφών, λέγοντας ότι ήταν ένα μέτρο που ελήφθη λόγω της πανδημίας και στην πραγματικότητα ήταν μια αδικία σε βάρος των επιχειρήσεων, γιατί κράτησε το πλαφόν, το περιθώριο κέρδους τους στα επίπεδα του 2021. Ωστόσο, επανέλαβε την ανάγκη οι εταιρείες να δείξουν κοινωνικό πρόσωπο και να μειώσουν τις τιμές των προϊόντων, βοηθώντας τους καταναλωτές.
Πινελόπη, σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ. Παραμένουμε στο μέτωπο της οικονομίας. Περίπου 150.000 στελέχη των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας θα είναι οι πρώτοι που θα δουν αύξηση στις μηνιαίες αποδοχές τους με την μισθοδοσία του Οκτωβρίου. Μάλιστα, τα χρήματα που θα λάβουν ανά έτος θα αντιστοιχούν σε 1,5 έως 2 μισθούς επιπλέον μισθούς. Ο οικονομικός μας συντάκτης Κώστας Τσάβαλος θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Κώστα, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Φάνο. Καλησπέρα στο κρατές μας. Έτσι είναι, από 1,5 έως 2 επιπλέον μισθούς ανά έτος θα αυξηθούν μεσοσταθμικά οι αποδοχές των στελεχών των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας τους επόμενους μήνες, καθώς θα τεθούν σταδιακά σε ισχύ τα μέτρα που έχει εξαγγείλει η κυβέρνηση για τους ένστολους. Η πρώτη αύξηση θα φανεί στη μισθοδοσία, όπως είπες και εσύ, του Οκτωβρίου, δηλαδή τον επόμενο μήνα, όταν θα εφαρμοστούν για πρώτη φορά τα αναμορφωμένα ειδικά μισθολόγια. Τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων αναμένεται να δουν στις απολαβές τους να αυξάνονται μεσοσταθμικά κατά 145 ευρώ κάθε μήνα, ενώ οι εργαζόμενοι στην αστυνομία, το πυροσβεστικό σώμα και το λιμενικό υπολογίζεται πως θα κερδίσουν 111 ευρώ ανά μήνα. Να πούμε εδώ ότι έχει προηγηθεί τον περασμένο Ιούλιο η καθιέρωση και χορήγηση του οριζόντου επιδόματος επικινδυνότητας των 100 ευρώ.
Και αν μπορείς να μας αναφέρεις ένα παράδειγμα σε σχέση με αυτές τις αυξήσεις.
Βεβαίως. Για παράδειγμα, ανθιπολογαγός, που είναι ο πρώτος βαθμός που λαμβάνουν οι απόφοιτοι της σχολής Ευελπίδων. Ένας ανθιπολογαγός έως 25 ετών. Δηλαδή μεταξύ Οκτωβρίου και Ιανουαρίου τις καθαρές αποδοχές του να πηγαίνουν από τα 1.151 ευρώ, ανά μήνα πάντα, στα 1.352. Δηλαδή θα έχει αύξηση 201 ευρώ. Αυτό ισοδυναμεί φάνουμε περισσότερα από 2.400 ευρώ το χρόνο. Αν είναι τώρα μεταξύ 26 και 30 ετών, θα πάει από τα 1.199 ευρώ καθαρά στα 1.395 ευρώ, δηλαδή θα δει βελτίωση του μισθού του κατά 196 ευρώ, σχεδόν δηλαδή 200 ευρώ το μήνα, 2.400 ευρώ το χρόνο. Και φυσικά αναμένονται και οι αυξήσεις που θα έχουν, οι έμεσες αυξήσεις, από
με τις φοροελαφρύνσεις, λες.
Ακριβώς, από τις αλλαγές στη φορολογική κλίμακα, από τους νέους φορολογικούς συντελεστές που θα ισχύσουν από την πρώτη του έτους, θα δουν μειωμένη παρακράτηση.
Να σε ρωτήσω, εάν με τον κατώτατο τον Απρίλιο θα υπάρξουν αυξήσεις, δηλαδή ο κατώτατος θα συμπαρασύρει και τα...
Όλους. Όλους και τους δημοσίους υπαλλήλους και τους έριστολους, τους πάντες. Πλέον συμβαδίζουν ο ιδιωτικός τομέας, ο κατώτατος στον ιδιωτικό τομέα, με τις απολαβές στο δημόσιο. Γι' αυτό και θα έχουν αυτή την αύξηση.
Τώρα, Κώστα, εντωμεταξύ, από φέτος θεσπίζεται η ετήσια επιστροφή ενοικίου σε δικαιούχους ενοικιαστές, με την καταβολή να γίνεται κάθε Νοέμβριο απευθείας στον τραπεζικό τους λογαριασμό. Απευθείας δηλαδή, χωρίς κάποια αίτηση, χωρίς κάποια...
Χωρίς αίτηση. Χωρίς. Είναι το μέτρο που ανακοινώθηκε την περασμένη άνοιξη. Πλέον μπήκαμε στα διαδικαστικά για την προετοιμασία εν ώψη της καταβολής το Νοέμβριο. Ένα μέτρο που εφαρμόζεται, Θάνο, για πρώτη φορά με στόχο να ελαφρύνει οικονομικά τους ενοικιαστές κυρίας ή φοιτητικής κατοικίας. Εξειδικεύονται οι λεπτομέρειες από τους υφυπουργούς οικονομικών κατόπιν εισήγησης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Η ενίσχυση αφορά βέβαια τα μισθώματα που καταβλήθηκαν το 2024 και θα πληρωθεί εφάπαξ χωρίς αίτηση στον τραπεζικό λογαριασμό, αρκεί να υπάρχει το IBAN. Έχει δηλωθεί.
Για πόσο κόσμο μιλάμε, Κώστα?
Είναι αρκετές χιλιάδες, αλλά έχουμε, μην ξεχνάμε, και τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια. Για τον άγαμο, το εισόδημα δεν πρέπει να ξεπερνά τις 20.000 ευρώ, για ζευγάρι τις 28.000 ευρώ, με προσάυξηση 4.000 ευρώ ανά παιδί, και για μια μονογονεϊκή οικογένεια τις 31.000 ευρώ, με προσάυξηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί, πέραν του πρώτου, βέβαια, που θα πρόκειται για φοιτητική κατοικία, δεν υπάρχει το όριο το περιοχικό.
Μιλάμε για συνολικά εισοδήματα, ας πούμε, σε ένα ζευγάρι.
Συνολικά εισοδήματα, βεβαίως.
Κώστα, σε
ευχαριστώ. Και οι κρίσιμες ημερομηνίες, μια ημερομηνία να δώσετε που θα την δούμε σύντομα. Μέχρι σε 30 Σεπτεμβρίου πάνω θα πρέπει όσοι δεν έχουν δηλώσει στο συγκεκριμένο κωδικό στην εφορία το ενίκιο, το ποσό δηλαδή κλπ, που πρέπει να το κάνουν διαφορετικά να αντιμετωπίσουν πρόβλημα. Βέβαια, όπως μας διευκρινίζει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, δεν πρόκειται να χάσουν την επιδότηση, θα κάνει διασταυρώσεις η ίδια η Ανεξάρτητη Αρχή και θα λύσει το πρόβλημα με τον... Ναι, και
Κώστα,
θα λύσει το πρόβλημα. Αλλά σε κάθε περίπτωση να το έχουν υπόψη τους ενδιαφερόμενοι.
Να μείνουμε σε αυτά.
Και
σε
πρόκειται
ευχαριστώ
για τον αριθμό μισθωτηρίου ουσιαστικά.
Σε ευχαριστώ θερμά για το ρεπορτάζ. Η τροπολογία του ΠΑΣΟΚ που αφορά στο ιδιωτικό χρέος και τους δανειολήπτες ελβετικό φράγκο παρουσιάστηκε σήμερα στη Χαριλάου Τρικούπη. Η τροπολογία κατατέθηκε στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών που θα συζητηθεί αύριο στην Ολομέλεια της Βουλής. Η πολιτική μας συντάκτρια Ευγενία Λούζου θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Ευγενία, και πάλι καλησπέρα.
Και πάλι καλησπέρα. Θάνο, σε τέσσερις άξονες εδράζεται η πρόταση του ΠΑΣΟΚ αναφορικά με το ιδιωτικό χρέος. Να το τρέξουμε όμως, γιατί είναι λίγο μεγάλο το ρεπορτάζ, να πούμε ότι οι τέσσερις βασικοί άξονες αυτοί που περιλαμβάνονται στην τροπολογία είναι οι εξής. Ο πρώτος άξονας αφορά στην προστασία των δανειοληπτών σε ελβετικό φράγκο. Εδώ, με βάση την πρόταση του ΠΑΣΟΚ, προβλέπεται αναδρομικός επανυπολογισμός των οφειλών με ευνοϊκότερη ισοτιμία και διασφαλίζονται ότι οι ρυθμίσεις καλύπτουν και συμβάσεις που έχουν καταγγελθεί ή μετατραπεί σε ευρώ. Η δεύτερη τροπολογία αφορά την αναβάθμιση του εξοδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών με την καθιέρωση της υποχρεωτικής συμμετοχής των πιστωτών στην διαδικασία, προκειμένου να έχουν και μία εικόνα των χρεών τους. Ο τρίτος άξονας αφορά την υποχρέωση των εταιριών διαχείρισης να τηρούν καταστήματα ή να συνεργάζονται με καταστήματα τραπεζών σε κάθε περιφερειακή ενότητα για να μπορεί ο κάθε οφειλέτης να εξυπηρετηθεί ανά και αναλαμβάνει γνώση για το χαρτοφυλάκιό του, τι χρωστάει, πώς το χρωστάει, γιατί το χρωστάει και τι έχει πληρώσει μέχρι τότε. Ο τέταρτος άξονας αφορά την διασφάλιση της διαφάνειας τραπεζικές συναλλαγές με την κατάργηση των καταχρηστικών και αδιαφανών χρεώσεων σε βασικές τραπεζικές υπηρεσίες, προκειμένου να αντιμετωπίζονται φαινόμενα υπέρογκων χρεώσεων στις τραπεζικές συναλλαγές. Κλείνοντας, να σου πω, Γρηγόρη, δύο λέξεις ακόμα. Σήμερα 4 εκατομμύρια ΦΜΗ χρωστούν στην εφορία 2.300.000 νοικοκυριά και επιχειρήσεις χρωστούν στον ΕΦΚΑ πάνω από 1 δις. Μέχρι τα μέσα του 2025 έχουν ρυθμιστεί εξοδικαστικά οφειλές ύψους 13 δισεκατομμυρίων ευρώ. Μάλιστα. Σε σύνολο 230 δισεκατομμυρίων ιδιωτικού χρέους που έχει
τεράστιο χώρα μας. Τεράστιο κοινωνικό θέμα. Σε ευχαριστούμε, Ευγενία, για το ρεπορτάζ.
Earth News Radio 105,8.
Μένεται η πολιτική αντιπαράθεση για τα Τέμπη με αιχμή το αίτημα συγγενών των θυμάτων για εκταφή των σωρών, θέμα που έφερε στο προσκήνιο η απεργία πείνας που πραγματοποιεί για ένα τη ημέρα ο Πάνος Ρούτση, πατέρας θύματος. Κανένα αίτημα εκταφής που να αφορά ταυτοποίηση νεκρού δεν έχει κατατεθεί επισήμως, διευκρίνησε μιλώντας στον Sky ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης σε σχετική ερώτηση για το αίτημα του απεργού πείνας.
Ο άνθρωπος αυτός κοινοποίησε μία εξώδικο δήλωση προς τον Πρωθυπουργό, τον Πρόεδρο της Βουλής, τις δικαστικές αρχές κτλ. Λέγοντας ότι έχει κάποια αιτήματα, στην πραγματικότητα ένα αίτημα, και λέει ότι υποβάλλω το αίτημά μου και ξεκινάω απεργία πείνας. Αλλά δεν έχει υποβληθεί κάποιο αίτημα νωρίτερα το οποίο να έχει απορριφθεί. Το αίτημα υποβλήθηκε και ταυτόχρονα ξεκίνησε η απεργία πείνας.
Ο Γενικός Διευθυντής Τύπου και Ενημέρωσης του Γραφείου του Πρωθυπουργού, Πάνος Αμυράς, μίλησε στο Earth News Radio 105,8. Ρωτήθηκε για την κόντρα που έχει αναζωπηρωθεί με αφορμή την τραγωδία των Τεμπών.
Καταρχάς, σε αυτό το επίπεδο, στεκόμαστε με απόλυτο σεβασμό
στους συγγενείς των θυμάτων και στο αίτημα που διατυπώνει ο κύριος Ρούτσι για το γιο του. Απλώς αυτό που θέλουμε να το λέμε και νομίζω το είπε και η δικαιοσύνη διά του Αρείου Πάγου και του εισαγγελέα της, είναι ότι το θέμα αυτό το χειρίζεται αποκλειστικά ο πρόεδρος των εφετών. Δηλαδή το οποιοδήποτε αίτημα, εφόσον υποβληθεί, γιατί από ό,τι είδα χθες την ανακοίνωση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου δεν έχει διατυπωθεί σαφώς αίτημα εκταφής, αυτό θα εξεταστεί από τη δικαιοσύνη και από τον πρόεδρο εφετών. Σε ό,τι αφορά όμως το πολιτικό σκέλος της, εκεί μπορώ να επισημάνω ότι, επειδή μιλήσατε και για παρεμβάσεις, αλήθεια, τα κόμματα της αντιπολίτευσης τι ζητούν από την κυβέρνηση? Να παρέμβει στη δικαιοσύνη? Γιατί αυτό ζητούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Να παρέμβουμε στη δικαιοσύνη. Αυτό δεν πρόκειται να το κάνουμε. Η δικαιοσύνη η ίδια είπε ότι είναι δική μας υπόθεση και θα το αποφασίσουμε εφόσον υποβληθεί, όταν υποβληθεί και όταν εξεταστεί.
Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον πολιτικό συντάκτη Άγη Βαγιάνο, ο οποίος θα μας πει περισσότερα για τον τρόπο που η κυβέρνηση απαντά στις αιτιάσεις και την κριτική των κομμάτων της αντιπολίτευσης για το θέμα. Άγη, καλησπέρα. Πριν πάσω όμως σε αυτό, πριν από λίγο είχαμε παρέμβαση Παύλου Μαρινάκη για το θέμα της αναβολής της συνάντησης του Πρωθυπουργού με τον πρόεδρο Ερντογάν. Τι είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος?
Πριν από λίγο λοιπόν μίλησε στο κανάλι ο κύριος Μαρινάκης, απαντώντας, σημείωσε πως ζητήθηκε από την τουρκική πλευρά να αλλάξει ουσιαστικά η συνάντηση και να βρεθεί μια κοινή ώρα για να μεταφερθεί η συνάντηση για αύριο Τετάρτη. Απαντώντας μάλιστα στα βέλη που έχει δέχτηκε ήδη η κυβέρνηση, κυρίως τον κύριο Βελόπουλο, ο κύριος Μαρινάκης σημείωσε πως ας πάρουμε το ενδεχόμενο πως είναι παρελκυστική η αναβολή για τα μάτια του κόσμου, ότι έψαχνα με δικαιολογία και να το δεχτούμε αυτό και δεν είναι αναβολή, αλλά είναι και ακόμα και ακύρωση. Να μην αρνηθώ ότι μπορεί να υπάρχει υπερχαρακτηριστικά. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει πως το κόμμα της αντιπολίτευσης σε μια κίνηση που θα συνιστά πέστατη ενέργεια, άλλο αναβολή, άλλο ακύρωση, πρέπει να πάρουν το μέρος, ένα μέρος κατά της χώρας και να επιτεθούν πριν καλά-καλά μάθουν τι συνέβη. Ουσιαστικά απαντάει ο κ. Μαρινάκης στις πιθανές αιτιάσεις αλλά και πιθανές νεότερες αιτιάσεις της αντιπολίτευσης. Έστω, λέει ο κ. Μαρινάκης, πως η Τουρκία επιθετικά, να μην παρεμηνευτώ, ακυρώσει τη συνάντηση. Αυτό τι σημαίνει? Είναι κάτι που πρέπει να απολογηθεί η κυβέρνηση υπερχαρακτηριστικά? Μήπως μπορεί να σημαίνει ότι οι στάσεις μας και οι θέσεις μας ενοχλούν? Από τη μία μας λένε ότι θα συνομιλούμε με πειρατή, εμείς λέμε συνομιλούμε και κερδίζουμε. Και για μια ακόμα φορά έκανε το ρητορικό ερώτημα, αν θυμόμαστε άλλη κυβέρνηση να επεκτείνει τη χώρα στο Ιόνιο.
Είναι μια απάντηση σε πολλά ακροατήρια, αν μου επιτρέπεις, Άγη. Δεν ξέρω αν έχεις να προσθέσεις κάτι σε αυτό ή να πάμε στην υπόθεση Ρούτσι.
Αυτό να πούμε πως ως μια εκτίμηση, διαβάζοντας παράλληλα και εγώ τις σχετικές αναφορές του κ. Μαρινάκη, αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο κ. Μαρινάκη, πιθανόν να μην υπάρχει και αυτή η συνάντηση, να μην βρεθεί δηλαδή η κοινή ώρα για αύριο Τετάρτη. Αλλά καλύτερα να περιμένουμε βέβαια και να έχουμε την ισογραφία από τους συναδέλφους.
Θα το δούμε αυτό και στην πορεία. Πάμε στην υπόθεση Ρούτσι, γιατί μας πιέζει ο χρόνος.
Ο κ. Ρούτσι λοιπόν σημείωσε πως δεν τέθηκε τέτοιο ζήτημα επί 2,5 χρόνια ταυτοποίηση των σωρών των θυμάτων στα Τέμπη. Πως ζητάνε εκταφή με σκοπό να διαπιστωθεί αν υπάρχει χημική ουσία, όχι αν είναι το παιδί αυτό που κάνει απεργία πείνας. Και εκεί ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, επικαλούμενος στη σχετική ανακοίνωση, ο κ. Ρούτσι λέει πως έτοιμα για να διαπιστωθεί αν το παιδί υπάρχει δεν υπάρχει, δεν έχει τεθεί. Είναι άλλο βέβαια, ο εισαγγελέας θα κρίνει αν υπάρχει το αίτημα και δεν μπορεί να αποφαθεί γιατί δεν υπάρχει το σχετικό αίτημα. Εάν υπάρχει αίτημα για εκταφή προκειμένου να διαπιστωθεί ότι αυτό είναι όντως, αλλά ανοίγει μια άλλη ξεχωριστή διαδικασία, είπε ο κ. Στορίδης. Αυτή η διαδικασία δεν εμποδίζει την πρόοδο της δίκης. Ενώ θα πρέπει να πούμε πως λίγο αργότερα, σε χαιρετισμό του στο Συνέδριο Δικαιοσύνη, Θεμέλιο Ανάπτυξη και Ευημερίας, ο κ. Στορίδης σημείωσε πως βρισκόμαστε εκ νέου μπροστά από μια προσπάθεια απαξίωσης δικαιοσύνης ως θεσμού, υπογραμμίζοντας πως είναι ένας κίνδυνος που εγκυμονεί η πολιτική εκμετάλλευση ακόμα και για την ίδια και τη δημοκρατία. Και σημείωσε πως οι άνθρωποι της δικαιοσύνης δεν είναι μαριονέτες.
Άγη, σε ευχαριστώ πολύ. Στο πλευρό του Πάνου Ρούτσι τάσσονται τα κόμματα της αντιπολίτευσης, χαρακτηριστική τοποθέτηση του υπεύθυνου προγράμματος του ΠΑΣΟΚ, Λευτέρη Καρχημάκη.
Τι λέει ο απεργός πείνας, τι λέει ο γονέας? Θέλω να δω αν τα κομμάτια της όργης, περί αυτού πρόκειται, που παρέλαβα, ναι, και παρέλαβα μέσα στο φέρετρο, είναι όντως του παιδιού μου. Και θέλω να γίνουν και τοξικολογικές εξετάσεις για να δω τα αίτια θανάτου. Ζητάω το αυτονόητο.
Την αμέριστη υποστήριξή του στον αγώνα του Πάνου Ρούτσι εξέφρασε ο Σωκράτης Φάμελος. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ επανέλαβε ότι είναι απαράδεκτη η άρνηση της πολιτείας στο αίτημά του να μάθει την αλήθεια για το θάνατο του παιδιού του. Και το ΚΚΕ με ανακοίνωσή του στηρίζει τον απεργό πείνας πατέρα και σχολιάζει ότι κανέναν δεν πείθουν οι δηλώσεις της κυβέρνησης που αποφάσισε όψιμα, όπως αναφέρει, να αφήσει τη δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της. Αδιανόητο να απορρίπτονται τα αιτήματα των γονιών θυμάτων για εκταφή υπογραμμής, μεταξύ άλλων η Νέα Αριστερά. Ο Κυριάκος Βελόπουλος σημείωσε ότι η ελληνική λύση στήριξε από την πρώτη στιγμή τον αγώνα των συγγενών χωρίς πολιτική σκοπιμότητα.
Όταν η Νέα Δημοκρατία εργαλειοποιεί το ψέμα με ξεμπάζωμα-μπάζωμα, με απόκρυψη στοιχείων, με μαϊμού βίντεο, είναι απάνθρωπο να κατηγορεί για εργαλειοποίηση του συγγενείς, αλλά και όλους όσους ζητούν δικαίωση των παιδιών.
Η κυβέρνηση συνεχίζει να αγνοεί τα αιτήματα των συγγενών των θυμάτων για αποκάλυψη της αλήθειας στα Τέμπη, δήλωσε ο πρόεδρος της Νίκης Δημήτρης Νάτσιος.
Η κυβέρνηση πρέπει επιτέλους να ικανοποιήσει το δίκαιο αίτημα των γονέων για εκταφή του Λιψάνου.
Διάβημα στον Άριο Πάγο κατέθεσε για τον Απάνο Ρούτσι η Ζωή Κωνσταντοπούλου.
Αν ο Άριος Πάγος και η εισαγγελία του Αρίου Πάγου επιλέγουν να παίζουν παιχνίδια εντυπώσεων πάνω στις ψυχές των 57 ανθρώπων και πάνω στη ζωή του Πάνου Ρούτσι, θα πρέπει να ξέρουν ότι εμείς δεν παίζουμε.
Εν τω μεταξύ, την ανάκαμψη της Νέας Δημοκρατίας και την οριακή αύξηση των ποσοστών του ΠΑΣΟΚ σε σχέση με τη μέτρηση του Αυγούστου καταγράφει η δημοσκόπηση της Interview στην εκτίμηση ψήφου. Μετά την αναγωγή, η Νέα Δημοκρατία ενισχύει το ποσοστό της στο 29,7%, με το ΠΑΣΟΚ να ανεβαίνει στο 15% και την Ελληνική Λύση στο 8,1%. Ακολουθούν η Πλεύση Ελευθερίας 7,6%, το ΚΚΕ με 7,4%, ο ΣΥΡΙΖΑ με 5,4%, το Κίνημα Δημοκρατίας 4,4%, η Φωνή Λογικής 4,2% και το Μέρα 25 με 4%. Αλλαγή θέματος, σε κατάσταση σοκ βρίσκεται η τοπική κοινωνία του Βόλου, καθώς ένας 20χρονος φοιτητής σκοτώθηκε μετά από μοιραία πτώση σε φωταγωγό πολυκατοικίας. Η Ελένη Ραυτοπούλου θα μας πει περισσότερα σχετικά με το τραγικό συμβάν. Μια ανίποτη τραγωδία, Ελένη. Ποια είναι τα πραγματικά περιστατικά αυτής της υπόθεσης?
Ακριβώς. Καλό απόγευμα. Τα πραγματικά περιστατικά, λοιπόν, όλα συνέβησαν τις μεταμεσονύκτιες ώρες, γύρω στις 2 με 3 μετά τα μεσάνυχτα, όταν μια παρέα νεαρών, μεταξύ των οποίων και ο 21χρονος φοιτητής των ΤΕΦΑ στην Αθήνα, ανέβηκαν στην ταράτσα της πολυκατοικίας, όπου διαμένει ο ένας εξ αυτών, στο κέντρο του Βόλου, στη συμβολή των οδών Ιολκού με Μαγνήτων, για να διασκεδάσουν και να κάνουν πλάκα. Κάποια στιγμή, ωστόσο, ενόχλησαν τους κατοίκους της περιοχής, περίοικους, οι οποίοι τους έκαναν παρατήρηση. Ένα συγκεκριμένα εξ αυτών βγήκε στο μπαλκόνι, τους έκανε παρατήρηση, μάλιστα επικαλέστηκε και την αστυνομία, ότι θα καλέσει την αστυνομία. Τα παιδιά, τα δύο εξ αυτών, τράπηκαν σε πηγή από τις σκάλες, κανονικά, για άγνωστο λόγο και άγνωστο υπό ποιες ακριβώς συνθήκες. Ωστόσο, 21χρονος νεαρός ανέβηκε πάνω στο γυάλινο στέγαστρο του φωταγωγού που βρισκόταν
πιο ψηλά ακόμα και από την ταράτσα.
Πιο ψηλά και από την ταράτσα, ακριβώς, mm-hmm. περίπου ένα μέτρο πάνω και από την ταράτσα. Πάτησε εκεί, έσπασε το τζάμι, υποχώρησε βέβαια και ο νεαρός βρέθηκε στο κενό και στη συνέχεια κατέληξε στον πρώτο όροφο. Τραυματίστηκε θανάσιμα από βαρύτατες κρανιογκεφαλικές κακώσεις. Επήλθε ο θάνατος. Οι πληροφορίες μάλιστα λένε ότι επειδή τα δύο παιδιά είχαν φύγει νωρίτερα, έτρεξαν από τη σκάλα νωρίτερα, περίμεναν να κατέβει κάποια στιγμή και ο φίλος τους. Όταν μετά από κάποια λεπτά είδαν ότι δεν έρχεται ο φίλος τους, τότε τον αναζήτησαν και τότε μαζί και με τους γονείς τους πλέον, τους οποίους κάλεσαν σε βοήθεια, έψαξαν και στο φωταγωγό, όπου δυστυχώς βρήκαν τον νεκρό, τον άτυχο 21χρονο. Πραγματικά μια ανίποτη τραγωδία. Μια ανίποτη τραγωδία, ανέτεια πραγματικά, χωρίς λόγο, χωρίς αιτία. Ένα παλικάρι 21 ετών έφυγε εντελώς άδικα.
Ελένη, σε ευχαριστώ για το ρεπορτάζ. Μιλήσαμε και χθες για την εγκατάσταση εξειδικευμένων αστυνομικών μέσα στους καταβλισμούς των Ρωμά και την παραμονή τους εκεί όλο το 24ωρο με στόχο την πάταξη της εγκληματικότητας. Το σχέδιο θα μπει σε εφαρμογή σε 1,5 μήνα, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοίδης.
Το επόμενο βήμα που κάνουμε είναι να προχωρήσουμε στην εγκατάσταση ενστόλων πολύ εξειδικευμένων αστυνομικών μέσα στους οικισμούς των Ρωμά,
ναι,
όπου θα έχουν έδρα εκεί μέσα, θα περιπολούν εκεί μέσα ένστολοι μάχημοι, εξειδικευμένοι αστυνομικοί, υπαγόμενοι στο ελληνικό FBI, στην Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, οι οποίοι θα είναι καθημερινά παρόντες, θα περιπολούν στις συνοικίες και τις γειτονιές αυτές τις συγκεκριμένες, ώστε να καταλάβουν όλοι ότι δεν υπάρχει πουθενά δυνατότητα αποφυγής του νόμου.
Ο Δήμαρχος Ξάνθης Στράτος Κοντός, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, ρωτήθηκε εάν άλλαξε κάτι μετά από 3 μήνες μόνιμης αστυνομικής παρουσίας στον καταβλισμό Ρωμά δροσερό στην Ξάνθη. Να ακούσουμε την απάντησή του.
Εφαρμόζεται τώρα, είμαστε στο δεύτερο τρίμηνο.
Και πώς πάει?
Πηγαίνει πάρα πολύ καλά. Πηγαίνει πάρα πολύ καλά και για το σύνολο της πόλης και φυσικά και για το κομμάτι, και για το κομμάτι του δροσερού εσωτερικά.
Ωραία.
Γιατί η παραβατικότητα δεν ήταν εξαγώγημη μόνο στο κομμάτι της πόλης του αστικού ιστού. Είχαν και πολύ μεγάλο πρόβλημα και οι άνθρωποι μέσα στο δροσερό. Σαφώς είναι πιο ήρεμη η κατάσταση και είναι πιο ήρεμη, ξαναλέω, για το σύνολο της πόλης. Νομίζω ότι αρκετά στοιχεία, ειδικά συγκεκριμένα και αριθμητικά, μπορεί να δώσει και η τοπική αστυνομία.
Ο Βασίλης Πάντζος, πρόεδρος της Πανελλαδικής Συνομοσπονδίας Ελλήνων Ρωμά, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, τόνισε ότι δεν έχει αντίρρηση για την αστυνόμευση, αλλά υποστήριξε ότι αυτό δεν μπορεί να λύσει το πρόβλημα.
Δεν θα λύσει κάτι τα κοινωνικά προβλήματα. Δεν θα τα λύσει η αστυνομία. Καλό θα ήταν αυτό το μέτρο να συνοδεύεται και με κοινωνικές δράσεις. Εμείς έχουμε προτείνει για δημοτικούς αστυνομικούς, έχουμε προτείνει να μπουν στην ελληνική αστυνομία Έλληνες τσιγκάνοι, οι οποίοι έχουν καθαρό ποινικό μητρό, έχουν τελειώσει το λύκειο.
Πάντως, από ό,τι καταλαβαίνω, δεν είσαστε αντίθετοι με το μέτρο.
Αντίθετοι σε τι να είμαστε? Αντίθετοι θα μας βρουν, θα μας βρείτε αντίθετους, όταν αστυνομικοί παραβιάζουν τα καθήκοντα και προσβάλλουν το θεσμό και το... και το ίδιο το, αυτό που λέμε προστασία των πολιτών, όταν βλέπουμε κάποιους αστυνομικούς που χειροδικούν, που βρίζουν, που κλεβάζουν ευάλωτες γυναίκες, ανήλικα παιδιά, είναι ντροπή.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Στις Ηνωμένες Πολιτείες και πάλι, 5 χρόνια μετά την εξωφρενική δήλωση ότι η κατάποση απολυμαντικού θα μπορούσε να έχει ευεργετικά αποτελέσματα στην αντιμετώπιση της COVID, χθες Δευτέρα ο πρόεδρος Τραμπ άφησε εκ νέου άναυδους τους επιστήμονες, συνδέοντας τον αυτισμό με τη λήψη παρακεταμόλης κατά την εγκυμοσύνη, χωρίς την παραμικρή επιστημονική τεκμηρίωση. Ο Δημήτρης Φαναριώτης θα μας δώσει λεπτομέρειες. Δημήτρη.
Θάνο, κυρίες και κύριοι, ο Τραμπ είπε το περίφημο «έτσι άκουσα, έτσι μου είπαν, σύμφωνα με μία φήμη, δεν ξέρω αν ισχύει, δεν έχουν παρακεταμόλη στην Κούβα επειδή δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να την αγοράσουν. Λοιπόν, δεν έχουν σχεδόν καθόλου αυτισμό», είπε ο Τραμπ και έφερε επίσης ως παράδειγμα την αδελφότητα των Amis στις ΗΠΑ, που απορρίπτει τις καινοτομίες και τα τεχνολογικά επιτεύγματα. Πάρτε, λέει, για παράδειγμα τους Amis, δεν έχουν σχεδόν καθόλου αυτισμό. Πάντως, να πούμε, Θάνο, και αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία, ότι τόσο η Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων των Ηνωμένων Πολιτειών, η γνωστή μας FDA, όπως και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, ανακοίνωσαν ότι με βάση τα στοιχεία των μελετών των τελευταίων δεκαετιών, ποτέ δεν έχει τεκμηριωθεί κάτι τέτοιο. Δηλαδή, να πλήττονται από αυτισμό τα παιδιά των γυναικών που εγκυμονούν. Να κλείσουμε τώρα με την εκπομπή του Jimmy Kimmel, το Jimmy Kimmel Live, η οποία, να θυμίσουμε ότι μετά τις αντιδράσεις συντηρητικών κύκλων για το σχόλιο του παρουσιαστή ότι η ακροδεξιά επιχειρεί να εργαλειοποιήσει τη δολοφονία του Charlie Kirk, η εκπομπή του κόπηκε. Τελικώς, περάσαμε τις τελευταίες μέρες πραγματοποιώντας, είπε το κανάλι, επικοδομητικές συνομιλίες με τον Τζίμι και μετά από αυτές τις συζητήσεις καταλήξαμε στην απόφαση να επιστρέψει η εκπομπή του σήμερα, Τρίτη, αναφέρει χαρακτηριστικά
μια
η ανακοίνωση.
Πολύ σημαντική εξέλιξη.
Αθλητικό δελτίο.
Στις αθλητικές ειδήσεις μαζί μας ο Δημήτρης Καϊμάς. Δημήτρη, καλησπέρα.
Καλησπέρα. Να μείνουμε και εμείς αιτμούς Νέα Υόρκης, καθώς οι συμπεριεγνώμενες του ΟΗΕ πιέζουν με τον τρόπο της και με ανακοινώσεις και FIFA και UEFA, ώστε να πάρει μέτρα για την εθνική ομάδα του Ισραήλ και τους συλλόγους να υπάρχει αποβολή. Αυτό θα υπήρχε μια φήμη ότι σήμερα θα υπήρξε απόφαση από την UEFA, διάψευση από εκεί. Παράλληλα, αύριο γίνεται αγώνας ΠΑΟΚ ΑΠΟΕΛ, ομάδα από το Ισραήλ, και είναι αστακός η Θεσσαλονίκη. Και οργανωμένοι οπαδοί του ΠΑΟΚ θέλουν η ομάδα να μην κατέβει στον αυριανό παιχνίδι. Όμως, κατά 99,9% θα εξαχθεί ο αγώνας. Οπότε και στο ποδόσφαιρο γυρίζει γύρω από τον ΟΗΕ.
Δημήτρη, σε ευχαριστώ. Ο καιρός. Ακούμε την Αναστασία Τυράσκη.
Την Τετάρτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, λίγα μονοσύννεφα στα δυτικά και αυξημένη υγρασία το πρωί. Η άνεμη δυτική βορειοδυτική 3 με 4 και στα νότια πελάγη τοπικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία έως 27 με 30 και τοπικά στα υπηρωτικά έως 32 βαθμούς. Στην Αττική ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 30 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Η άνεμη ασθενής, η θερμοκρασία έως 30 βαθμούς.
Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7 στην αρχισυνταξία Βαγγέλης Άρης, στη σύνταξη και την δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Αλέξανδρος Κασελάκης, στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας. Όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Ακολουθεί ο καθρέφτης με τον Χρήστο Μιχαηλίδη. Καλό βράδυ σε όλους. We'll be right back.